ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะกลับมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ก็ยังเป็นช่วงกลางเดือนมีนาคมนะคะ
ค่ะ
ท่านผู้ฟังก็ยังมีสถานการณ์ของต้องเรียกว่าเราก็คงหนีไม่พ้นกับสถานการณ์ที่ชาวพลเมืองชาวโลกที่จะต้องเจอกันอยู่นะคะนั่นคือสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ใช่ไหมน้องสันไม
่
ม
ี
ใครเลยที่จะไม่รู้จักไวรัสตัวนี้นะคะเรียกว่าพลเมืองโลกเนี่ยรู้จักกันหมดตอนนี้คนในหลายๆวงการก็ได้รับเชื้อของไวรัสนี้กันไปโดยทั่วหน้านะเท่าที่เห็นนะคะก็ยังติดตามอยู่นะคะแล้วก็หัวข้อที่เราเอามาคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้นะคะ3ช่วงดีๆวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสุขภาพแทบทั้งสิ้นเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
มาดูช่วงแรกก่อนนะคะนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90น้องซัน
ค่ะช่วงแรกนะคะบอกเล่า90เป็นช่วงของอาจารย์หนูเล็กนะคะดร.อังคณาบุญเสมนะคะวันนี้อาจารย์เล็กก็มีเทคนิคการเลือกรองเท้าอาหารแล้วก็การออกกำลังกายซึ่งเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะเป็นเทรนคนรุ่นใหม
่พูดถึงรองเท้านี่มันมีส่วนสำคัญนะซันเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยเมื่อก่อนใส่รองเท้าอาจจะเป็นคัตชูหรือส้นสูงอะไรก็ตามในการทำงานเดินเนี่ยต่อมาค้นพบกับตัวเองไงว่ามันมีเรื่องของน้ำหนักตัวมาเกี่ยวแล้วมันทำให้มันมีแป๊บลงข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยต่อมาไปค้นพบรองเท้ายี่ห้อหนึ่งอันนี้ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรแต่ตัวเองพอใช้รองเท้าใหม่เนี่ยซึ่งเป็นรองเท้าสุขภาพเนี่ยค้นพบว่าอาการเจ็บปวดตรงข้อหรือแป๊บๆตรงเอ็นร้อยไหวอะไรหายหมดแล้วดีขึ้นแล้วกลายเป็นเดินเหินดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยมันเป็นเรื่องของรองเท้าที่ออกแบบมาดีอ
่
ะ
ใช่
แล้วม
ัน
ม
ี
โชคร
องรับ
มันมีโชคด้านล่างด้วยนะเป็นปุ่มที่สำหรับรับน้ำหนักออกแรงมันใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วย
ค่ะ
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ฟังอยากให้ฟังอาจารย์หนูเล็กพูดนะคะว่ามันมีส่วนยังไงกับเรื่องของการเดินการออกกำลังกายการวิ่งอะไรต่างๆนะคะรอฟังอันนี้นะคะ
ใช่แล้วค่ะค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของพี่จี๊ดกับพี่หลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราจะคุยกันก็คือเรื่องของสาระสุขภาพนะคะท่านผู้ฟังเราหนีไม่พ้นในเรื่องของไวรัสโควิดแล้ววันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของการทำเทคนิคการทำDIY หน้ากากผ้าอนามัยนะคะที่ทำจากผ้าฝ้ายมัสลินนะคะในเร็วๆวันนี้นะคะเราได้ข่าวมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะได้แนะนำให้ประชาชนเนี่ยถ้าขาดแคลนการใช้หน้ากากหรือหาซื้อไม่ได้จริงเนี่ยทำหน้ากากใช้เองเลยและปรากฏว่าคุณภาพของหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลินนั้นเป็นคุณภาพที่ไม่ได้ย่อหย่อนกว่าคุณภาพของหน้ากากอนามัยที่ขายที่ขาดตลาดอ่ะที่เรารอกันนะคะรอฟังค่ะว่าอันนี้เราจะช่วยตัวเองในการที่จะดูแลเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของดร.ตู่นะคะดร.สุรัตน์เพชรนินนะคะอาจารย์ตู่
ใช่ค่ะอาจารย์ตู่นี่จะมาคุยท่านฟังในเรื่องของเทรนด์ของการออกกำลังกายนะคะในเรื่องของถ้าเราจะมีจักรยานสักคันหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อจักรยานเนี่ยแบบไหนดีนะคะเราจะเลือกจักรยานยังไงที่จะเหมาะกับตัวเรานะคะใครที่ชอบรักการขี่จักรยานนะคะก็ยังสามารถฟังได้นะคะในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะดูว่าเราควรจะเลือกจักรยานแบบไหนที่เหมาะกับตัวเรานะคะ
ค่ะ
อันนั้นคือ3ช่วงดีๆของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะที่จะฝากกับท่านผู้ฟังให้รอติดตามรับฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับดิฉันนะคะอังคณานะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะ ในครั้งนี้นะคะก็ขอพูดถึงในหัวข้อนะคะการเลือกรองเท้าวิ่งให้เหมาะนะคะซึ่งเราจะมีเทคนิคนะคะในส่วนของการเลือกรองเท้านะคะรองเท้านี้นี่คือก็รองเท้าสำหรับใช้ในการวิ่งที่ให้เหมาะสมกับเรานะคะในส่วนของรองเท้าวิ่งนะคะเป็นอุปกรณ์ที่นักวิ่งคู่ใจนักวิ่งทุกคนนะคะอาจจะประสบปัญหาในการเลือกรองเท้าที่ให้เหมาะสมกับเท้าของตนเองนะคะโดยเฉพาะนักวิ่งหน้าใหม่นะคะบางคนนะคะตอนลองที่ร้านนะคะรู้สึกดีแต่พอใส่วิ่งนะคะกลับรู้สึกว่าไม่ใช่นะคะที่ได้เห็นบ่อยๆก็คือเพื่อนๆที่เตะบอล นะคะเป็นประจำมักจะเลือกรองเท้าวิ่งที่เหมือนกับรองเท้าบอลก็คือเลือกให้ฟิตๆหน่อยพอมาวิ่งจริงนะคะกลับพบว่านะคะมันคับเกินไปเพื่อนๆ นะคะหลายๆคนโชคดีนะคะมีรองเท้านะคะวิ่งคู่กายแล้วก็แต่พอใส่ไปเรื่อยๆเริ่มเก่ารุ่นที่ตัวเองใส่อยู่นะคะไม่ได้ผลิตต่อบางทีนะคะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะออกมาอยากลองถามหรือว่าอยากลองเปลี่ยนยี่ห้อบ้างแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเหมาะกับตัวเองไหมนะคะลองดูเช็คพอยต์นะคะสำคัญที่ต้องดูเวลาเลือกรองเท้าวิ่งนะคะแล้วก็ข้อผิดพลาดนะคะที่ควรระวังกันนะคะในส่วนของข้อที่1 นะคะคือส้นเท้านะคะเมื่อนะคะท่านผู้ฟังใส่รองเท้าวิ่งนะคะส้นเท้าของเพื่อนๆหรือว่าของท่านผู้ฟังนะคะควรจะพอดีกระชับกับส้นเท้านะคะเน้นว่าพอดีกระชับนะคะไม่ใช่คับเกินไปนะคะถ้าท่านผู้ฟังนะคะลองร้อยเชือกแบบหลวมๆนะคะไม่ได้ผูกเชือกนะคะท่านผู้ฟังนะคะสามารถนะคะถอดรองเท้าออกได้เวลาวิ่งนะคะอย่าลืมร้อยเชือกนะคะให้ถึงรูบนสุดเพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้านะคะลื่นถลายควรหลีกเลี่ยงนะคะรองเท้าที่ใส่แล้วรู้สึกเจ็บนะคะเพราะถ้าขนาดรองที่ร้านแล้วยังเจ็บเวลาวิ่งนะคะความเจ็บจะทวีคูณเลยนะคะหลังเท้านะคะในส่วนที่2นะคะหลังเท้านะคะรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับเรานะคะควรกระชับและห่อหุ้มนะคะบริเวณหลังเท้าของเราได้ดีอย่าให้รู้สึกว่าหลังเท้านะคะโดนบีบมากเกินไปนะคะบางคนนะคะรู้สึกว่ามีบริเวณที่รัดแน่นเกินไปนะคะเป็นจุดๆลองเทคนิคการผูกเชือกรองเท้าเพื่อแก้ไขปัญหารองเท้ารัดนะคะในส่วนของที่4นะคะความกว้างลูกเท้าของนะคะท่านผู้ฟังแต่ละคนมีลักษณะแตกต่างกันนะคะรองเท้าที่เรานะคะควรมีความกว้างที่เหมาะสมกันนะคะควรจะสามารถนะคะขยับส่วนเท้าด้านบนได้บ้างโดยเท้าไม่ควรแตะขอบของพื้นรองเท้าถ้านะคะรู้สึกว่านิ้วเท้าของเรานะคะไปเกยขอบพื้นรองเท้าแปลว่ารองเท้าที่ท่านผู้ฟังนะคะอยู่นะคะแคบไปเลยนะคะอันที่4นะคะคือความยาวนะคะสาเหตุสำคัญนะคะที่ต้องมีให้ที่เท้าขยับขยายได้ทั้งความกว้างและความยาวเนื่องจากเท้าเราจะบวมขึ้นเวลาเราวิ่งดังนั้นนะคะอย่าลืมเผื่อที่ว่างระหว่างนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดกับบริเวณปลายรองเท้านะคะตอนลองรองเท้านะคะลองผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยแล้วยืนขึ้นนิ้วเท้านะคะควรจะสามารถแกว่งขึ้นลงได้สบายในส่วนของข้อ5นะคะความโค้งงอตามรูปเท้านะคะรองเท้าจะโค้งขนาดที่วิ่งและเกิดจุดหักซึ่งเราจะเห็นจุดหักนี้ได้โดยการถือบริเวณส้นรองเท้าแล้วกดปลายเท้ากับพื้นดูเราเรียกจุดนั้นว่านะคะจุดหักฟิกพอยต์นะคะเพื่อนๆลองดูนะคะว่าฟิตพอยต์ของรองเท้าที่เราเลือกนะคะใกล้เคียงกับรองเท้าเราไหมหรือใกล้เคียงกับเท้าเราไหมและรองเท้างอไปตามรูปเท้าของเราหรือเปล่าในส่วนข้อที่6นะคะความรู้สึกนะคะหรือว่าฟีลข้อนี้นะคะเป็นง่ายๆนะคะที่ท่านผู้ฟังหลายๆคนลืมขนาดรองรองเท้าวิ่งนะคะเพราะเรามักจะใส่รองขนาดเรานั่งบางคนนะคะอาจจะลองยืนดูแนะนำว่านะคะอย่าหยุดแค่นั้นลองวิ่งเบาๆไปรอบๆดูสัมผัสความรู้สึกขนาดที่วิ่งเข้ากันได้ไหมเพราะอย่าลืมว่าเราซื้อรองเท้าวิ่งไม่ใช่ซื้อรองเท้านั่งหรือรองเท้ายืนค่ะสำหรับนะคะข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยนะคะในการเลือกรองเท้าก็คือว่าข้อที่1ในส่วนการผิดพลาดคือเลือกความสวยอย่างเดียวสำหรับนะคะท่านผู้ฟังที่ซื้อเพราะความสวยนั้นจริงๆก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ควรให้ความสวยเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมจากความเหมาะสมเมื่อท่านผู้ฟังใส่แล้วรู้สึกเหมาะกับเท้านะคะจากนั้นค่อยดูเรื่องความสวยก็ไม่ได้ผิดอะไรอะค่ะแถมยังเพิ่มความมั่นใจนะคะในการวิ่งอีกด้วยข้อผิดพลาดที่2คือการเลือกรองเท้าที่เล็กเกินไปท่านผู้ฟังหลายคนนะคะมักจะเลือกรองเท้าที่คับเกินนะคะบางคนเผื่อว่ารองเท้าจะยืดที่หลังบางคนเลือกรองเท้าตามกีฬาประเภทอื่นที่ตนเองเคยเล่นสุดท้ายนะคะรองเท้าคับเกินจนเจ็บเท้านะคะคำถามคือจะรู้ได้ไงนะคะว่าแบบนี้คับเกินไปหรือเปล่านะคะหลักการง่ายๆคือว่าใช้นิ้วเท้านะคะของเรานะคะ เล่นเปียโนได้คือขยับนะคะขยับนิ้วเท้าเราในขณะที่เราใส่รองเท้านั่นเองนะคะนั่นหมายความว่ามีที่พอนะคะที่นิ้วเท้าเราสามารถขยับไปมาได้ประมาณครึ่งนิ้วนะคะจากปลายเท้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลวมจะเกินไปนะคะในส่วนของข้อผิดพลาดข้อที่3นะคือซื้อรองเท้าผิดเวลาท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบว่าในช่วงเวลา1วันนะคะเท้าเรามีขนาดไม่เท่ากันนะคะปกติแล้วนะคะในช่วงเช้านะคะเท้านะคะจะเล็กกว่าตอนเย็นโดยเฉพาะตอนวิ่งนะคะเท้าเราจะขยายขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้พยายามซื้อรองเท้าตอนเย็นนะคะข้อผิดพลาดข้อที่4นะคะคือเดาไซส์ตัวเองผิดนะคะท่านผู้ฟังหลายๆคนนะคะยึดติด กับขนาดรองเท้านะคะที่ตัวเองใส่อยู่ไม่ว่าใส่ทำงานหรือว่าใส่เล่นกีฬาอย่างอื่นนะคะพอถึงคราวซื้อรองเท้าวิ่งนะคะก็คิดว่าจะเลือกขนาดเดียวกันได้จริงๆนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไซส์นะคะมันจะได้เท่ากันนะคะแต่ลักษณะทรงของรองเท้าแต่ละแบรนด์นะคะมันแตกต่างกันแม้แต่นะคะรองเท้าวิ่งก็เหมือนกันนะคะแต่ละยี่ห้ออย่างที่บอกนะคะแต่ละรุ่นก็ให้ความรู้สึกนะคะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะแนะนำให้ลองรองเท้าที่เราสามารถจะซื้อจะดีที่สุดนะคะก็ขอให้นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้เลือกรองเท้านะคะคู่กายนะคะเหมือนกับได้คู่ใจนะคะในส่วนของการเลือกรองเท้านี้นะคะและนอกจากนี้นะคะเราจะมีนะคะในส่วนของเทรนคนรุ่นใหม่นะคะเทรนรุ่นใหม่นะคะในการออกกำลังกายหรือการรับประทานอาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มนะคะรุ่นใหม่นะคะที่มีอายุ20ถึง35ปีนะคะหรือเป็นคนกลุ่มวัยนะคะซึ่งมีกำลังซื้อแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการผลิตนะคะหรือว่าผลักดันนะคะให้คนในกลุ่มวัยที่ต่ำกว่าแล้วก็สูงกว่านี้นะคะหันมาให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นโดยผลการสำรวจนะคะของสำนักงานสถิตินะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่นะคะให้ความสนใจกับการเล่นกีฬานะคะในร่มแล้วก็กางแจ็คมากขึ้นนะคะโดยใช้เวลาเฉลี่ยในการเล่นกีฬาออกกำลังกายนะประมาณ1ชั่วโมง34นาทีนะคะนอกจากนี้นะคะคนรุ่นใหม่นะคะยังให้ความสนใจเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยนะคะกสิกรไทยระบุว่าคุณค่าการตลาดอาหารสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันนี้นะคะอยู่อันดับที่19ของโลกแสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการเติบโตของตลาดอาหารสุขภาพของไทยนะคะทั้งนี้นะคะคาดว่ามูลค่าการตลาดนะคะอาหารสุขภาพของไทยในปีถัดไปนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 11,000 ล้านบาทนะคะและคาดการว่าตลาดดังกล่าวนะจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของอาหารสุขภาพของคนรุ่นใหม่นะคะก็คืออาหารคลีนนะคะกำลังเป็นเทรนด์มาแรงของคนยุคนี้นะคะถึงขนาดที่ร้านสะดวกซื้อนะคะ อย่าง 7-Eleven นะคะก็ต้องมีผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนี้ไว้คอยบริการแม้จะมีราคาสูงนะคะราคานะคะทั่วไปจะมีราคาตั้งแต่45ถึง80ปีขึ้นไปถ้าท่านผู้ฟังนะคะได้สังเกตใน 7-Eleven นะคะเราจะเห็นว่าจะมีอาหารพวกต้มพวกนึ่งนะคะขายนะคะที่ 7-Eleven นะคะในแต่ละสาขาแต่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะซึ่งอาหารคีนี้นะคะก็อาหารที่เน้นการใช้วัตถุดิบที่สดใหม่นะคะใช้น้ำมันเป็นส่วนประกอบนะคะในอาหารที่จำนวนน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกนะคะใช้ในน้ำมันพืชที่มีคุณภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกหรือแม้กระทั่งน้ำมันดอกทานตะวันนะคะและมีการปรุงอาหารแบบรสชาติแบบกลางๆนะคะไม่เน้นรสจัดแล้วก็ให้อาหารสารอาหารครบทั้ง5หมู่ความนิยมนะคะในการรับประทานอาหารของคนรุ่นใหม่นี้นะคะส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากการติดตามดาราหรือคนดังในโซเชียลนะคะที่เป็นไอดอลในเรื่องของสุขภาพและการรับประทานอาหารคลีนอย่างคุณกะละแมนะคะพิธีกรดังหรือแม้กระทั่งนักแสดงคุณยิปซีนะคะนักแสดงที่บรรดาแฟนๆติดตามการอัปเดตเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแล้วก็แนะนำอาหารคลีนสุดต่างๆของพวกเขานะคะเป็นจำนวนมากไม่เพียงแต่อาหารคลีนเท่านั้นนะคะอาหารเพื่อสุขภาพแนวอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารมังสวิรัตก็ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่เช่นกันแต่จะเป็นการเลือกรับประทานอาหารมังสวิรัตนะคะตามความสะดวกมากกว่านี่จะเปลี่ยนเป็นมังสวิรัตแบบเต็มตัวไม่ว่าเป็นการรับประทานอาหารมังสวิรัตในวันพระหรือแม้กระทั่งในวันเกิดหรือว่าตามความสะดวกนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอาหารประเภทที่เป็นอาหารมากกว่าอาหารนะคะซึ่งแม้จะเป็นพวกอาหารที่ถูกแปรรูปเพื่อให้ประโยชน์ต่อสุขภาพที่เรียกกันว่าอาหารฟังก์ชันซึ่งเป็นแนวการบริโภคอาหารเพื่อหวังผลนะคะช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะเช่นการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะการชะลอความเสื่อมของเซลล์ในวัยต่างๆนะคะในการบำรุงร่างกายนะคะในส่วนของเทรนนะคะเอ็กซ์ไซส์ของคนรุ่นใหม่นะคะก็คือจะเป็น5เทรนด้วยกันนะคะ คนรุ่นใหม่นะคะนิยมการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬากันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าฟิตเนสออกกำลังกายเองที่บ้านตามสวนสาธารณะหรือแม้แต่การเปิดดูคลิปต่างๆแล้วฝึกทำตามนะคะซึ่งกิจกรรมที่รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่นะคะจะมีทั้งประเภทที่ช่วยในการลดน้ำหนักและกระชับกล้ามเนื้ออย่างการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะเช่นเดินวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานกระโดดเชือกเต้นแอโรบิกชกมวยนะคะและการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะคะที่จะช่วยนะคะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำให้รูปร่างกระชับดูดีในส่วนของ5เทรนด์นะคะที่กำลังฮิตนะคะในคนรุ่นใหม่คือฟิตเนสนะคะเป็นการออกกำลังกายที่รับความนิยมของกลุ่มนี้นะคะหรือแม้กระทั่งโยคะนะคะเป็นการออกกำลังกายที่รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะและมีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบนะคะไม่เป็นโยคะล้อนะคะโยคะฟลายนะคะและนอกจากนี้จะมีการนำมาประยุกต์ในการออกกำลังกายแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพิลาทิสนะคะการปั่นจักรยานนะคะเป็นเทรนด์การออกกำลังกายที่มาแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสำหรับปั่นจักรยานตามท้องถนนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและนักปั่นนะคะรุ่นใหม่ยังนิยมนำจักรยานออกไปปั่นในเส้นทางจักรยานในต่างประเทศกันอีกด้วยการวิ่งนะคะก็เป็นการออกกำลังกายที่ลงทุนง่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆมีเพียงรองเท้าวิ่งดีๆสักคู่นึงนะคะแล้วก็เข้ากับศิลาเท้าเรานะคะมวยไทยนะคะเป็นเทรนด์การออกกำลังกายนะคะที่รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในหมู่สาวๆรุ่นใหม่นะคะเพราะนอกจากจะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวระดับหนึ่งแล้วนะคะการชกมวยนะคะยังเพิ่มความกระชับสัดส่วนนะคะสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายได้อีกด้วยนะคะแม้ความสนใจเรื่องการรับประทานอาหารนะคะสุขภาพและการออกกำลังกายจะเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่แต่ก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นควรจะเป็นเทรนด์ของทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะมีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือเจ็บป่วยนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกยิ่งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยแล้วนะคะก็ควรอย่างยิ่งเลยนะคะเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพนะคะตั้งแต่วันนี้เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจากธนาคารกรุงเทพนะคะ SME Social Planet นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหัวข้อสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิพิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่จี๊ดของเรานะคะอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีน้องหลินด้วยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
วันนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยใช่ไหมคะน้องหลิน
ช่วงนี้กำลังเป็น talk of the town หรือว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนนะคะ
อันนี้ก็ไม่ใช่ระดับ town เลยนะเข้าไประดับโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันไปกันทั่วโลกนะคะท่านผู้ฟังคงเดาออกทันทีนะคะว่าพวกเราสองคนจะมาคุยที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องอะไรช่วงนี้นะคะเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะ3เดือนแล้วก็ตามเนี่ยแต่เราก็ยังหนีไม่พ้นกับเรื่องของสถานการณ์ของโรคไวรัสที่เรียกว่าโควิด19ใช่ไหมน้องหลิน
ใช่ค่ะช่วงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรภัยพิบัติร่วมกันของมนุษยชาติ
โรคระบาดและภัยพิบัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ระมัดระวังตัวสูงมาก มันช่วยไม่ได้จริงๆนะที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าแม้เราจะพยายามที่จะเฝ้าระวังอะไรก็ตามเนี่ยแต่ความเครียดลึกๆของพวกเรามีนะ
มีเราก็
ม
ี
มากแล้วก็เรียกง่ายๆว่าผลกระทบอ่ะมันไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นนะร่างกายจิตใจแล้วก็การทำงานการดำรงชีวิตกระทบหมดกระทบทุกผู้ทุกนามทุกวัยนะคะแล้วก็แม้แต่สถาบันการศึกษาก็กระทบนะ อย่างเราเนี่ยสองคนเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องดูทั้งความปลอดภัยของชีวิตสุขภาพของนักศึกษา
ใช่ค่ะ
การศึกษาก็ต้องจัดไปจริงไหมหลิน
ใช่ต้องทำการจัดการเรียนการสอนก็ต้องพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม
ในขณะเดียวกันการทำงานก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องปรับเปลี่ยนหลายๆเรื่องเลยทีเดียวที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงแล้วก็จัดการนะคะยังไม่พอค่ะท่านผู้ฟังยังมีเรื่องของความขาดแคลนเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนก็ต้องการปกป้องตนเองก็คืออย่างน้อยเบสิกขั้นพื้นฐานคือป้องกันตัวเองไม่ให้รับการแพร่ระบาดคือการคาดหน้ากากใช่ไหมคะหน้ากากอนามัยรวมทั้งการหาเจลที่จะช่วยดูแลล้างมือนี่แค่ แค่เบื้องต้นเองนะคะ
มันขาดแคลนมากเลยนะคะ
ใช่แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอคือเราไม่สามารถจะหาหน้ากากอนามัยได้จริงๆตัวพี่เองนับว่าโชคดีก็คือว่า
เราจัดซื้อไว้ PM 2.5
ใช่ตั้งแต่ปีแล้วซึ่งเผอิญเนี่ยตัวเองก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างก็เลยยังพอมีอยู่ในสต็อกไว้อ่ะแค่20กว่าอันอ่ะแต่ก็เนี่ยเอามาช่วยได้ในยามขาดแคลนก็คือไปค้นกระเป๋านู้นกระเป๋านี้เจอก็เอามาเก็บไว้นะคะวันนี้เลยอยากมาคุยกับท่านผู้ฟังว่าหลายท่านก็คงจะเจอกับปัญหาเนี้ยในเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนนะคะซื้อก็ไม่ได้ไอ้เราก็ทำงานจะมีเวลาที่ไหนไปรอคิวใช่ไห
ม
ไปรอซื้ออะไรเงี้ยมันมีข่าวมากมายทีเดียวนะคะรวมทั้งเรื่องของจะบอกว่ารวมทั้งจริยธรรมของคนที่ค้าขายหน้ากากเนี่ย ข่าวล่าสุดที่ฉันได้ยินมาก็คือเขาเรียกอะไรนะไอ้ซูเปอร์สโตร์ที่มันขายที่เขาบอกว่าเอาไปลงไว้ให้อะปรากฏว่ายังไงท่านผู้ฟังอันนี้ขออนุญาตแชร์หน่อยพนักงานขายขาดจริยธรรมนะ
ไป
เขาซื้อ
ราคา
ไม่เขาซื้อของบริษัทเขาเองอะฮะเก็บไว้หมดเลยเขาก็ไม่มีขายพอเราไปมันขาดตลาดปรากฏว่าหัวหน้าเขาเนี่ยใช่ไหม
คะ
คนที่ดูแลเนี่ยถึงมาพบทีหลังว่าพนักงานนี่ทำซะเองก็คือเอาไปกักตุนไว้เองแล้วก็เอาไปขายในที่แพง
ๆ
ซื้อถูกขายแพงค่ะอันนี้แค่ง่ายๆของจริยธรรมพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยนะคะในยามที่ทุกคนเดือดร้อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราจะรักเพื่อนมนุษย์สักหน่อยเนี่ยคือการดูแลคนในประเทศให้ดีเนี่ยคือคนต้องมีจริยธรรมก่อนนะคะอันนี้คือฝากไว้ส่วนวันนี้เราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะลินเราจะคุยในเรื่องของการพึ่งพาตนเองละเพราะเราจะรอเขาไม่ได้
ซื้อมาทำเอง
ใช่ค่ะเราก็เลยจะคุยกันเรื่องนี้แหละว่าเราจะทำกันได้ยังไงหน้ากากอนามัยทำเองแล้วแล้วมันก็ป้องกันได้แล้วมันก็ไม่ต้องมานั่งรอคนอื่นนะคะแต่ก่อนอื่นอยากจะคุยกันก็คือเรื่องว่าหน้ากากเนี่ยมันมีกี่ชนิดก่อนนะคะเราใช้มันไปเพื่ออะไรนะเราก็มาคุยเรื่องของประเภทของหน้ากากอนามัยก่อนกันละกันนะคะ
ค่ะ
อันนี้ต้องขอบพระคุณแหล่งเว็บไซต์ดีๆหลายๆที่นะคะรวมทั้งสนุก .com เอ่ยนะคะกระปุก .com ก็มีนะคะรวมถึงที่เป็นอะไรนะ
บางกอกนิวส
์บางกอก business.com พวกนี้นะคะได้แนะนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการทำหน้ากากผ้าแล้วก็ประโยชน์ของหน้ากากต่างๆด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
งั้นเรามาคุยกันก่อน
วิกฤตแบบนี้
นะคะหน้ากากอนามัยเนี่ยถามใครตอนนี้ทุกคนก็รู้จักนะคะ ก็ เราก็มาแค่ทบทวนให้ฟังนิดนึงว่าหน้ากากมันก็อาจจะมีอย่างประเภทที่เป็นหน้ากากแบบเยื่อกระดาษ 3 ชั้นนะเขาก็จะซ้อนๆกัน
เป็นสีขาวสีเขียวอย่าง
นั้น
ค่ะ
แล้วก็บางทีก็เป็นคาร์บอนอยู่ตรงกลางนะคะ3ชั้นแล้วเขาก็มีสายคาดนะคะอันนั้นก็เป็นลักษณะ3ชั้น
ค่ะ
แล้วก็อาจจะมีหน้ากากอนามัยชนิด N95 ซึ่งอย่าหวังว่าจะหาได้ง่ายเลยนะคะ
ใช่ค่ะช่วงนี้น่าจะ
เพราะว่ายังหาไม่ได้เลยพี่ก็ยังหาไม่ได้นะคะหน้ากาก N95 ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนโคมไฟนะคะครอบอยู่นะคะโค้งนะคะ
อันนี้เขาเรียกว่าไส้คาร์บอนเขาจะละเอียดหน่อยจะกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี
ใช่อันนี้เขาบอกว่าดีมากเลยคือคุณภาพสูงมากนะคะแล้วก็จะมีหน้ากากป้องกันมลพิษซึ่งอันนี้ก็หน้าตาคล้ายๆกับ
อันนี้ใส่แล้วแก๊สควันที่ทำงาน
ใช่
ในกลุ่มเสี่ยงมั้งคะ
ซึ่งเราทั่วไปก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้หน้าตาก็จะเป็นลักษณะเหมือนเวลาเจอพิษภัยพิบัติอะไรร้ายแรงอ่ะเหมือนเราดูหนังเรื่องอีโบลาอะไรประมาณนั้นนะคะนั่นก็คือลักษณะคร่าวๆของหน้ากากนะคะนะคะ
ทีนี้ถ้าช่วงนี้เราหาซื้อไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้อง
นอกจากหาซื้อไม่ได้แล้วประสบการณ์ส่วนตัวของดิฉันเองที่อยากจะแชร์กับท่านผู้ฟังก็คือว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่เคยรู้ว่าตัวเองแพ้หน้ากากใยสังเคราะห์ที่เป็นเส้นใยที่เขาทำขายสำเร็จรูปนะคะจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยต้องจำเป็นต้องคาดยาวนานเช่นคาดทีหนึ่ง3ชั่วโมงเวลาคุมสอบเนี่ยมันมีกฎระเบียบให้คุมเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อดูแลนักศึกษาอย่างเงี้ยตัวเองถึงพบว่าอ้าวตัวเองเป็นภูมิแพ้กับหน้ากากลิ้นใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงรู้ไหมใช่น้ำมูกไหลน้ำมูกใสๆไหลตลอดเวลาแล้วก็รำคาญมากแล้วก็พอออกถึงหายแล้วเลยสังเกตตัวเองไงแล้วเลยพบว่าอ้าวดิฉันเป็นภูมิแพ้หน้ากากอนามัยแล้วอย่างนี้เราจะป้องกันตนเองได้ยังไงล่ะก็ค้นหาคำตอบนะคะท่านผู้ฟังเวลามีปัญหาก็ไปค้นหาคำตอบค้นไปค้นมาได้คำตอบที่โดนใจมากแล้วก็ปรากฏว่าก็ทดลองใช้พอทดลองใช้แล้วพบว่าภูมิแพ้ไม่เป็นแล้วหายเอาอย่างน้อยเราป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ค้นพบความตอบที่ดีก็เลยอยากมาบอกท่านผู้ฟังว่าเรายังมีทางเลือกอื่นเราก็ต้องเลือกทางเลือกที่ดีสำหรับตัวเรานะคะ
วันนี้ที่เราจะพูดก็คือหน้ากากผ้า
ใช่เราเลยเข้ามาสู่เรื่องของหน้ากากผ้านะคะ ก็อยากจะบอกว่าเขาก็มีการไปค้นคว้าแล้วก็มีการทำวิจัยด้วยนะคะน
ั่
นค
ือเนื้อผ้าหลายๆชนิด
ต้องเรียกว่าต้องขอบคุณนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็ทำการเปิดตัวนะคะผ้าฝ้ายที่เป็นผ้ามัสลินนะคะท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกคุ้นสำหรับท่านที่เป็นผู้ใหญ่สูงวัยหน่อยผ้าฝ้ายมัสลินนะคะเป็นผ้าที่เขาพบว่ามีประสิทธิภาพลิ้น
ค่ะ
ทำอะไรได้บ้าง
โอ้หลายอย่างเลยค่ะ
ป้องกันฝอยละออง
ใช่นะคะแล้วก็กันละอองน้ำได้ดีระดับหนึ่งทีเดียว
เป็นเพราะเส้นใยของเขาแน่นละเอียดใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องนี้แหละ
การฝุ่นละอองอนุภาคเล็กๆได้พวกละอองฝอยได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่น
ใช่ค่ะ
นำมาซักได้หลายครั้ง
ใช้ได้ประมาณ100ครั้งอ่ะท่านผู้ฟังนะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ว่าจากเว็บไซต์บางกอก businessbiznews นะคะ .com ขอทานโทษค่ะ biznews.com นะคะเขาได้พูดถึงหน้ากากผ้ามัสลินนะคะตัวช่วยใหม่สู้ภัยโควิดนะคะเขามีการศึกษาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การท่านผู้ฟังได้ผลวิจัยออกมานะคะว่าผ้ามัสลินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าเทียบกับผ้าประมาณ5ชนิดมีอะไรบ้างหลินผ้าชนิด
นาโน
ค่ะ
นะคะมีผ้าไฟดิบ
ค่ะ
ผ้ายืดแล้วก็ผ้าสาลู
แล้วก็ตัวผ้าฝ้ายมัสลินเองนะคะใน5ประเภทนี้ก็เอามาศึกษาค่ะก็มาพบว่าคุณสมบัติของผ้ามัสลินนี่โดดเด่นมากนะคะผ้ามัสลินคืออะไรก่อนอื่นมาคุยเรื่องนี้ก่อนมันเป็นผ้าที่ผลิตจากใยฝ้าย 100% ค่ะนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มผ้าฝ้ายลายชัดกลุ่มใหญ่ๆนะคะส่วนใหญ่เขาเอามาทำเป็นผ้ามีน้ำหนักนะคะจำหน่ายในลักษณะผ้าขาวก็ได้ผ้าย้อมสีก็ได้ผ้าพิมพ์ดอกก็ได้ใช้ตัดเป็นเสื้อชั้นในก็ได้ผ้ากันเปื้อนผ้าซับ
ไหนผ้าเช็ดหน้าผ้าปูที่นอนปลอกหมอน
นั่นแหละ
คือ
ผ้าฝ้ายมัสลินนะคะแล้วคุณสมบัติโดดเด่นของเขาล่ะ
ก็เนื้อผ้าเนี่ยนะคะเนื้อมีความละเอียดมากแต่ก็ถึงแม้จะละเอียดแต่ก็ระบายอากาศได้ดีถ้าโดนน้ำกระแห้งเร็วน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ระคายต่อผิวหนังเพราะว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติ 100%
เลยค่ะยืนยันเลยว่า
ค่ะเป็นผ้าฝ้าย 100%
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความรู้สึกสบายไม่ระคายผิวมีความลื่นพอประมาณ
ค่ะ
เนื้อผ้าก็มีเขาเรียกว่ามีลักษณะเป็นขนและมีความแข็งนิดหน่อยนะคะก็เรียกว่าแข็งแรงอะค่ะต่อการซัก
ใช่ค่ะ
สามารถใช้ซ้ำได้
ที่สำคัญท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะคะผ้ามัสลินนั้นกันละอองน้ำได้ดีที่สุดนั่นหมายความว่าเวลาน้ำหยดใส่เวลาที่มีละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายของใครที่อาจจะมีเชื้อหวัดโควิดอะไรไวรัสโควิดเวลามันลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะลงซึมได้ง่ายไงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อดีคล้ายๆกับหน้ากากอนามัยที่เขาผลิตขายอ่ะ
ใช่เพราะ
มันกันน้ำ
หน้ากากอนามัยที่ขายกันอยู่สีขาวสีเขียวนั่นกันน้ำได้ดี
อันนั้นเขาบอกว่าเขาต้องมีการฉีดอะไรบางอย่างนะฉีดก่อนที่จะเอามาใช้ทีนี้มีบางคนก็อาจจะอุตริใช่ไหมที่บอกว่าเอาแอลกอฮอล์มาฉีดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแล้วจะใช้ใหม่เขาบอกใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเท่ากับมันละลายสารที่มันกันน้ำเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรทำแบบนั้นนะ
คะ
เราก็หันมาใช้หน้ากากผ้ามัสลินแทนก็ได้นะคะอันนี้คือเหมาะมากๆที่จะมาทำหน้ากากผ้าท่านผู้ฟังอาจจะโหลดจากเว็บไซต์และดูวิธีการตัดผ้าเขามีวิธีตัดผ้าแล้วก็เย็บได้เพราะฉะนั้นศึกษาด้วยตนเองก็ได้นะคะเราก็อาจจะต้องไม่พึ่งเขาละเราก็มาพึ่งพาตนเอง
ใช่ค่ะอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพนะคะเพื่อการแพร่ของโรคในช่วงนี้ซึ่งถือว่าอันตรายมากทีเดียว
ทีนี้เขาบอกว่าผ้าที่เหมาะสมที่จะมาใช้จึงควรจะเป็นผ้าฝ้ายมัสลินละตอนนี้นะคะแต่ทีนี้เวลาทำหน้ากากผ้าเนี่ยต้องทำสองชั้นนะคะท่านผู้ฟังอย่าลืมค่ะต้องประกบผ้าสองชั้นแล้วค่อยเย็บเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เหตุที่ผ้าฝ้ายมัสลินมันดีกว่าผ้านานาชนิดอื่นที่เขามาลองทดสอบเนี่ย5อย่างเนี่ยนะคะผ้ามัสลินเนี่ยดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมหลิน
ค่ะ
เพราะอะไร
ก็เพราะว่ามีประสิทธิภาพในการกันละอองน้ำได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าชนิดอื่นค่ะแล้วก็เส้นใยผ้าเนี่ยนะคะสามารถกันอนุภาคละอองเล็กๆได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่นๆที่เมื่อสักครู่นี้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากเป็นผ้านะคะสามารถนำมาซักแล้วก็เอามาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
ค่ะจะบอกเลยว่าคำว่าหลายครั้งเนี่ยเขามาทดสอบแล้วนะคะ
เป็นร้อยครั้ง
ถ้าเทียบระหว่างผ้า5ประเภทเนี่ยก็พบว่าเอาง่ายๆแค่3ประเภทก่อนนะคะผ้านาโนเนี่ยใช้ได้ก็ไม่เกินซักได้60หนค่ะแค่1ดาวเองนะคะผ้าฝ้ายดิบ ซักได้อาจจะมากกว่า100ครั้งนะคะแต่ก็แค่1ดาวเพราะว่าอาจจะด้วยลักษณะของผ้าเนี่ยการกรองการกันน้ำอะไรมันไม่ดีเท่ากับผ้าฝ้ายมัสลินค่ะเพราะฉะนั้นถ้าให้ดาวเนี่ยผ้าฝ้ายมัสลินได้3ดาวเลยนะคะแล้วก็ซักได้มากกว่า100ครั้งท่านผู้ฟังเห็นประโยชน์แล้วใช่ไหมว่าผ้าฝ้ายมัสลินนั้นสามารถทำมาทำเป็นหน้ากากอนามัยได้ดีนะคะถ้าเทียบกับในท้องตลาดที่เราใช้เนี่ยเราก็ตัดเองก็ได้นะคะอันนั้นคือสิ่งที่วันนี้จะมาแนะนำท่านผู้ฟังนะคะสิ่งสำคัญที่เขาแนะนำว่าอีกนิดนึงที่ควรจะต้องรู้ก็คือว่าถ้าซักเนี่ยขอให้ซักด้วยมือนะอย่าไปใส่เครื่องซักผ้าเพราะว่าเดี๋ยวใยผ้ามันจะยุ่ยแล้วมันก็จะห่างออกใช่ไหมคะห้ามขยี้รุนแรงนะลินนะใช้แปรงขัดซักถูก็ไม่ควรก็คือ
เดี๋ยวตาผ้าจะห่าง
ใช่ตาผ้าห่างเดี๋ยวมันกรองไม่ได้นะคะแล้วก็ถนอมผ้าโดยการซักในที่น้ำเย็นไม่เกิน30องศาเซนเซียส
หน
ู
ว
่
านะเป็นน้ำปกติ
ใช่ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ต้องอนามัยขนาดนั้นนะห้ามฟอกขาวห้ามซักด้วยน้ำร้อนเอาน้ำปกตินะคะห้ามอบหรือปั่นแห้งห้ามใช้น้ำยารีดผ้าเรียบรีดธรรมดานะ
ค่ะ
โอ้ถ้าเราใส่น้ำยามันก็อันตรายสิ
ค่ะใช่มันจะทำให้เราแพ้เพราะเราต้องสูดดมเข้าไป
มันสัมผัสหน้าเราใช่ไหมห้ามใช้ลมร้อนรีดด้วยไฟอ่อนค่ะ
ค่ะ
นั่นคือสิ่งที่เราได้คำตอบแล้วว่าเราควรจะเลือกใช้ผ้าฝ้ายมัสลินนะคะเป็นผ้าที่เหมาะสำหรับ DIY หน้ากากผ้าค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
ก็คาดว่า
เราจึงขอฝาก
น่าจะเป็นประโยชน์นะคะในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
ค่ะอยากฝากให้ท่านผู้ฟังลองหัดมาหาวิธีการทำหน้ากากผ้าอนามัยด้วยผ้าฝ้ายมัสลินด้วยตนเองนะคะ
ค่ะ
วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราขอฝากแง่คิดดีๆสำหรับการดูแลตนเองในวันนี้ไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกนะครับในรายการวิทยุชุมชนพุทธบูชา 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับผมสุรัตน์ทิพนินคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเราจะคุยกันต่อนะครับกับเรื่องจักรยานวันนี้ผมจะมีข้อมูลมานำเสนอนะครับสำหรับท่านที่สนใจปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ยังไม่มีจักรยานแล้วก็เพื่อที่จะซื้อจักรยานนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจที่จะไปเลือกซื้อจักรยานตามที่ตัวเองอยากจะเอามาใช้งานนะครับเราเห็นว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะครับมีคนสนใจที่จะปั่นจักรยานมากขึ้นนะครับเราคงเห็นได้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับมีการจัดโครงการรณรงค์ให้คนมาสนใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานตามเส้นทางต่างๆนะครับในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีของเราที่ผ่านมาก็จะจัดงานคาฟีเดย์นะครับซึ่งเราจะปั่นจากมหาวิทยาลัยนะครับไปที่สวนสุขภาพของรัฐโพนะครับเพิ่งจัดมานะครับก็มีคนสนใจเยอะๆนะครับหลังจากที่มีการรณรงค์ให้ปั่นจักรยานเยอะขึ้นนะครับธุรกิจการขายจักรยานก็เริ่มเฟื่องฟูขึ้นนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งเล่นจักรยานอยู่เฉพาะบางกลุ่มบางคนเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็มีหลายคนที่ไหลตามกระแสซื้อจักรยานมาปั่นกันโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลกันก่อนเลยว่าจักรยานแบบไหนที่จะมาปั่นตามที่เราใช้งานจริงๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยราคาจักรยานแต่ละคันเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะครับมีตั้งแต่คันละไม่กี่พันบาทจนไปถึงหลักแสนบาทนะครับซึ่งก็แล้วแต่ตามประเภทของจักรยานแล้วก็ยี่ห้อนะครับหรือว่าเรียกว่าแบรนด์นะครับการที่ทำให้เรารู้จักจักรยานประเภทต่างๆถือเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเลือกซื้อนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจเนี่ยทำให้เราอาจจะซื้อจักรยานเอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ได้นะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าจักรยานเนี่ยประเภทต่างๆเนี่ยมีจักรยานในรูปแบบไหนบ้างนะครับที่เราจะไปเลือกซื้อนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราเห็นขับกันทั่วไปนะครับยุคเริ่มต้นของการเล่นจักรยานเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยมากเลยที่อยู่ในบ้านเราก็คือจักรยานประเภทเสือภูเขานะครับหรือเราเรียกว่าเมาน์เทนไบค์นะครับจักรยานเสือภูเขานี่นะครับได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบออฟโรดนะครับการขี่ขึ้นเขา ขี่ตามทางวิบากขี่ตามถนนลูกรังนะครับเป็นจักรยานที่มีความแข็งแรงมากกว่าจักรยานประเภทอื่นอุปกรณ์เสริมก็จะเยอะนะครับเช่นมีโชคหน้ามีโชคหลังเกียร์นะครับมีเกียร์ตั้งแต่16ถึง27เกียร์ราคาที่เราเห็นกันในท้องตลาดก็จะมีเริ่มตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่นำมาประกอบนะครับและวัสดุการผลิตซึ่งจักรยานเมาเท่นไบค์หรือที่เรียกว่า MTB เนี่ยนะครับบ้านเราจะนิยมกันมากเพราะเป็นจักรยานที่ปั่นสนุกนะครับเป็นจักรยานที่มีลักษณะเด่นอย่างนึงก็คือสามารถขี่ได้ทุกสภาพถนนนะครับหากใครที่คิดจะขับเจ้าเสือภูเขาก็สามารถที่จะเลือกซื้อนะครับได้ตามงบประมาณของแต่ละคนตามความชอบนะครับจักรยานเสือภูเขาเนี่ยนะครับในยุคก่อนเนี่ยก็จะมีแข่งขันกันเยอะมากนะครับอะไหล่คือราคาแพงราคาถูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอะไหล่ที่ประกอบนะครับถ้าเราซื้อในราคาหลักพันจนถึงหลักหมื่นต้นๆเราก็จะได้รถที่ประกอบสำเร็จรูปมาเลยนะครับแต่ถ้าเราจะเอาไปใช้แข่งขันเนี่ยเราคงต้องประกอบนะครับอย่างเช่นเราต้องซื้อเฟรมแยกต่างหากเราต้องซื้อชุดขับเคลื่อนเราต้องซื้อหลักการเบาะที่เราเรียกว่าแอคเซสซอรี่ต่างๆนะครับโชคหน้าครับสิ่งเหล่านี้เราต้องซื้อเพิ่มนะครับในระดับของการแข่งขันที่เป็นรถเสือภูเขานี่นะครับงบประมาณอย่างต่ำเนี่ยท่านต้องมีอยู่ที่ประมาณหลัก 60,000 บาทนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแบบที่2นะครับแบบจักรยานเนี่ยเราเรียกว่าจักรยานขับบนถนนทางเรียบหรือเราเรียกว่ารถไบค์นะครับเป็นจักรยานประเภทถนนที่รับความนิยมนะครับตอนนี้การนิยมขี่จักรยานนี่นะครับเมื่อ 5-6 ปีก่อนเนี่ยเรานิยมขับจักรยานที่เป็นแบบเสือภูเขากันแต่ระยะหลังมานี่นะครับในปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มหันมาสนใจที่จะปั่นจักรยานรถไบค์ที่ว่าเนี่ยก็คือจักรยานทางเรียบที่ว่านะครับเพราะว่าจักรยานทางเรียบเป็นจักรยานที่ให้ความเร็วแล้วก็ปั่นไกลได้นะครับจักรยานประเภททางเรียบนี่นะครับได้รับการออกแบบมาเพื่อขับขี่บนถนนทั่วไปแบบทางเรียบนะครับเช่นทางลาดยางนะครับทางลาดยางมาตอยนี่นะครับหรือว่าถนนคอนกรีตนะครับในบ้านเราจะเรียกจักรยานแบบนี้ว่าจักรยานเสือหมอบนะครับสามารถใช้ความเร็วสูงได้มากกว่าจักรยานประเภทอื่นๆข้อสังเกตนะครับล้อของจักรยานประเภทนี้จะมีหน้ายางขนาดเล็กมากนะครับเพื่อลดแรงเสียบทานบนพื้นถนนรูปทรงโครงสร้างจะมีลักษณะเรียวลู่ลมเพื่อลดแรงเสียบทานกับอากาศส่วนมากเนี่ยนะครับเราจะใช้สำหรับการแข่งขันหรือว่าการขับระยะทางไกลๆนะครับโดยสามารถทำความเร็วเนี่ยจักรยานเสือหมอบนี้นะครับสามารถทำความเร็วได้มากถึง50ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครที่อยากปั่นแข่งขันนะครับรับรองว่าจักรยานในรูปแบบนี้จะปั่นสนุกมากนะครับแล้วก็ตอนในปัจจุบันก็จะมีคนสนใจปั่นเยอะนะครับแต่จักรยานลักษณะนี้นะครับจะปั่นทางไกลกันนะครับส่วนใหญ่นะครับอย่างทริปต่างๆนะครับที่เราจัดขึ้นของบางมดของพระจอมเกล้าชลบุรีนี่นะครับทริปที่คนนำจักรยานทางเรียบมาปั่นเยอะๆก็จะเป็นทริปกรุงเทพหัวหินนะครับซึ่งปั่นระยะทางประมาณ200กิโลนะครับส่วนใหญ่ลักษณะถ้าปั่นระยะทางไกลขนาดนี้เราต้องใช้เสียหมอบเราจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับจักรยานประเภทที่3นะครับเราเรียกว่าจักรยานไฮบริดจักรยานไฮบริดจะคล้ายกับจักรยานเสือภูเขาแต่จะมีขนาดยางที่เล็กกว่านะครับจักรยานไฮบริดคือจักรยานที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการขับขี่ในเมืองมีลักษณะเป็นรูปร่างคล้ายกับเมาน์เทนไบค์ซึ่งอาจจะเป็นจักรยานแบบมีหรือไม่มีโชคก็ได้นะครับแต่จะมีหน้ายางที่เล็กกว่ารวมถึงดอกยางที่ลึกซึ่งเป็นจุดสังเกตที่สำคัญในการแยกประเภทนะครับเป็นอีกหนึ่งจักรยานที่ทำความเร็วบนท้องถนนได้นะครับขับขี่บนทางวิบากก็พอได้นะครับแต่ต้องไม่เป็นถนนที่ขรุขระมากเกินไปนะครับแล้วก็มีหลุมเยอะไปนะครับจักรยานไฮบริดเนี่ยออกแบบมาสำหรับการขับท่องเที่ยวในเมืองนะครับเป็นลักษณะของจักรยานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมาน์เทนไบค์กับเสือหมอบหรือว่ารถไบค์นะครับแฮนด์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแฮนด์ตรงนะครับก้มไม่มากนะครับแล้วก็ออกแรงปั่นไม่มากล้อจักรยานเนี่ยจะใหญ่นะครับใช้ล้อจักรยานเนี่ยขนาดเนี่ยเท่ากับล้อเสือหมอบนะครับก็คือล้อขนาดประมาณสัก700ซีนะครับซึ่งใหญ่กว่าล้อเสือภูเขานะครับมาถึงวงรอบนะครับแต่ยางจะเล็กกว่า นะครับเพื่อการปั่นที่สนุกแล้วก็รวดเร็วนะครับปั่นเที่ยวนะครับถ้าใครสนใจนะครับท่านลงหาจักรยานไฮบริดไปปั่นเที่ยวนะครับอย่างเช่นปั่นเที่ยวในรอบเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านก็จะรู้ว่าจักรยานประเภทนี้ปั่นสนุกนะครับแบบที่4นะครับก็จะเป็นจักรยานแข่งแบบไม่มีเกียร์หรือว่าเราเรียกว่าจักรยานฟิกเกียร์นะครับซึ่งในสมัยก่อนเด็กวัยรุ่นนะครับชอบมากนะครับจักรยานฟิกเกียร์จักรยานประเภทนี้มีความคล้ายคลึงกับจักรยานที่ใช้แข่งขันในประเภทลู่นะครับมีการออกแบบคลาสสิกนะครับแต่ถูกดัดแปลงมาเพื่อใช้สำหรับขี่บนถนนท้องถนนทั่วไปลักษณะเด่นของจักรยานแบบนี้ก็คือไม่มีเกียร์มีเฟืองหลังเพียงชิ้นเดียวนะครับไม่สามารถปล่อยฟรีเท้าได้นะครับต้องปั่นไปเรื่อยๆตามจานปั่นจานหน้านะครับให้รถไหลไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันจักรยานประเภทนี้ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับในบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานปั่นตามซอกซอยข้างถนนเหมาะสำหรับใช้ในการส่งเอกสารหรือผู้ที่ทำงานทางด้านส่งเอกสารหรือระหว่างบริษัทที่มีระยะทางไม่ไกลมากนะครับจักรยานลักษณะนี้ที่ไม่ได้รับความนิยมก็เนื่องจากว่าส่วนใหญ่จักรยานแบบนี้จะไม่ค่อยมีเบรกนะครับก็คือจะใช้กำลังขาในการเบรกให้อยู่นะครับซึ่งในสภาพถนนในกรุงเทพเนี่ยนะครับการไม่ใช้เบรกเนี่ยทำให้เราอันตรายนะครับหลายครั้งที่มีจักรยานฟิกเกียร์ไปร่วมปั่นกับจักรยานทั่วไปนี่นะครับผู้จัดโครงการต่างๆต้องขอร้องให้จักรยานฟิกเกียร์ใส่ระบบเบรกให้ด้วยนะครับในส่วนที่5นะครับแบบที่5ของจักรยานประเภทแข่งขันเราเรียกว่าจักรยานไซโครคอสนะครับจักรยานไซโครคอสจะถูกออกแบบมาเพื่อการแข่งขันไซโครคอสนะครับซึ่งเหมือนกับการแข่งขันไตรกีฬาจะมีน้ำหนักเบาส่วนมากจะผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมหรือคาร์บอนไฟเบอร์เพราะเวลาที่เราแข่งบางช่วงเนี่ยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องลงจากรถและแบกจักรยานของตนเนี่ยวิ่งไปเพราะการแข่งขันประเภทนี้จะมีสิ่งกีดขวางด้วยระหว่างทางนะครับจะมีลักษณะคล้ายเสือหมอบแต่ต่างกันตรงที่ยางและเฟรมของรถเนี่ยนะครับโดยยางจะมีลักษณะกว้างและใหญ่กว่าจักรยานเสือหมอบนะครับเฟรมจะยาวกว่าจักรยานเสือหมอบเล็กน้อยส่วนเรื่องของเกียร์นั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสนามแข่งขันรถประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับการปั่นทางไกลนะครับมีทั้งพื้นเรียบแล้วก็วิบากนะครับลักษณะที่6นะครับเป็นจักรยานแบบเขียบขับขี่ในเมืองเพื่อการท่องเที่ยวนะครับจักรยานลักษณะนี้นะครับคนเริ่มให้ความสนใจนะครับเพราะว่าคนที่ปั่นจักรยานมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยครับนอกจากแข่งนอกจากเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับอยากปั่นจักรยานไปเที่ยวไกลๆเราเรียกว่าจักรยานทัวริงนะครับจักรยานทัวริงเหมาะสำหรับการขี่ท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะลักษณะจะคล้ายกับจักรยานเสือหมอบนะครับแต่จักรยานท่องเที่ยวนั้นจะเป็นจักรยานที่มีจุดยึดเพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับในการเดินทางเพิ่มเติมได้เช่นนะครับติดตั้งกระเป๋าสัมภาระกระบอกน้ำอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับในการเดินทางระยะไกลดังนั้นจักรยานประเภทนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีความแข็งแรงนะครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นตามไปด้วยเราอาจจะเคยเห็นชาวต่างชาติปั่นจักรยานรอบโลกก็คือจักรยานประเภทนี้นี่เองนะครับจักรยานทัวริงไบค์นี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยวัสดุที่ทำโครงจักรยานเนี่ยก็คือจะทำจากเหล็กที่เป็นโครโมลี่นะครับซึ่งหนักแต่นิ่มนะครับแบบที่7นะครับเป็นแบบจักรยานวิบากหรือเราเรียกว่าจักรยาน BMX หรือ Bicycle Motocross นะครับเป็นจักรยานที่เราในสมัยเด็กๆนะครับเราจะเห็นกันคุ้นตามากเลยนะครับเพราะว่าเด็กๆจะปั่นชอบปั่นจักรยานลักษณะแบบนี้นะครับมีวงล้อประมาณ20นิ้วนะครับถือเป็นจักรยานที่สามารถปั่นได้กับทุกสภาพถนนนะครับตั้งแต่ทางเรียบจนไปถึงทางวิบากปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีรูปร่างดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับและได้รับความนิยมนำไปแข่งจักรยานในประเภทเอ็กซ์ตรีมนะครับสปอร์ตนะครับมีBMXจัดได้ว่าเป็นจักรยานที่มีแพร่หลายมากในหมู่วัยรุ่นเพราะหนึ่งก็คือขับง่ายนะครับดูแลก็ไม่ยากมากเหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ที่กำลังจะหัดขับจักรยานนะครับในบ้านเราก็มีคนเล่นไม่เยอะนะครับแต่ในต่างประเทศมีคนเล่นเยอะมากเลยมีสนามแข่งขันจักรยานBMXด้วยนะครับบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆที่ฝึกปั่นกันนะครับจักรยานแบบที่8นะครับเป็นจักรยานปั่นใกล้ๆชายหาดหรือลู่ถนนนะครับที่เป็นทางยาวๆเราเรียกว่าเป็นจักรยานครูเซอร์ไบค์นะครับ นะครับถ้านึกภาพไม่ออกก็จะลองนึกภาพมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคล้ายๆช็อปเปอร์นะครับแต่ถูกออกแบบลักษณะแบบนั้นนะแต่มาใช้เป็นจักรยานนะครับจักรยานครูเซอร์ไบค์เป็นจักรยานที่จะใช้ขี่กันตามชายหาดหรือริมทะเลนะครับมีลักษณะเป็นจักรยานที่เป็นเฟืองนะครับเฟืองเดียวหรือว่าเราเรียกว่าซิงเกิลสปีดก็คือเฟืองหลังนะครับมีอันเดียวนะครับหรือจะเพิ่มเกียร์เข้าไปได้บ้างนะครับบางคันที่เพิ่มความสะดวกอย่างเช่นบางช่วงที่มีการขึ้นเขาต่างๆนะครับโครงสร้างของจักรยานส่วนใหญ่จะผลิตด้วยเหล็กนะครับทำให้จักรยานครูเซอร์เนี่ยมีน้ำหนักมากพอสมควรนะครับจักรยานครูเซอร์เนี่ยได้รับความนิยมกันในแถบประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในช่วง1930ถึง1990ในบ้านเราไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับเท่ากับจักรยานเสือหมอบและเสือภูเขานะครับเราก็จะเห็นนะครับจักรยานครูเซอร์ถ้าใครที่เป็นนักเล่นจักรยานเก่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีจักรยานครูเซอร์นะครับติดตู้เข้ามานะครับส่วนใหญ่คนที่ซื้อเนี่ยครูเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้มาปั่นเองหรอกครับก็จะมาวางโชว์ไว้ตามหน้าร้านกาแฟบ้างนะครับหน้าร้านนอกจากร้านกาแฟแล้วก็จะเป็นร้านขายน้ำขายอะไรพวกนี้นะครับที่จะเป็นจักรยานไว้ถ่ายรูปนะครับตามโฮมสเตย์ตามรีสอร์ทต่างๆนะครับจักรยานในรูปแบบที่9นะครับก็จะเป็นจักรยานทั่วไปนะครับขี่แถวบ้านขี่ไปจ่ายตลาดนะครับจักรยานทั่วไปนะครับเราเรียกว่าเป็นลักษณะจักรยานที่เป็นแบบยูทิลิตี้นะครับ bicycles เป็นจักรยานสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับเช่นไปจ่ายตลาดขี่ไปทำงานนะครับบ้านเราจะเรียกว่าจักรยานแม่บ้านนะครับซึ่งเป็นจักรยานที่ดูแลง่ายบำรุงรักษาง่ายนะครับบางแบรนด์ก็จะมีเกียร์บ้างไม่มีเกียร์บ้างมีไฟส่องสว่างมีบังโครนหน้าหลังนะครับราคาไม่แพงมากราคาแถวบ้านเราถ้าซื้อก็น่าจะอยู่ประมาณสักช่วง 1,800 บาทถึง 3,000 บาทนะครับก็อยู่ที่ราคาหลักพันนะครับคนทั่วไปสามารถหาซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแถมยังขับง่ายไม่ต้องปรับอานหรือตกแต่งอุปกรณ์อะไรให้มากนักนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบต่างๆของจักรยานนะครับการรวบรวมประเภทจักรยานที่มีประโยชน์จะทำให้คนที่สนใจที่จะซื้อจักรยานนี่นะครับสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อจักรยานสักคันได้เพื่อให้เป็นจักรยานที่เราชอบแล้วก็ใช้งานให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานจริงนะครับถ้าใครสนใจนะครับการเลือกซื้อจักรยานนะครับการเลือกไซส์จักรยานต่างๆนะครับสามารถโทรติดต่อผมได้นะครับพอให้คำแนะนำได้นะครับสุรัตน์เพชรนิลนะครับ0891128738นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับเรื่องการเลือกซื้อจักรยานในรูปแบบต่างๆเพื่อเอามาใช้งานครับสำหรับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ได้รับฟังนะครับในการเลือกซื้อจักรยานแล้วคิดว่าการแนวทางในการเลือกซื้อจักรยานจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับสำหรับท่านที่สนใจจักรยานอยู่ณเวลานี้นะครับขอบคุณมากครับ